ახლა მიკროფონს დაუთმობ ნინო თახნიშვილს, ის განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს მიმოიხილავს.
პირველ რიგში მსმენელის ყურადღებას დავით გარეჯის კომპლექსზე შევაჩერებთ და გეტყვით, რომ საქართველოს აზერბაიჯანის საზღვარზე მდებარე სამონასტრო კომპლექსის გარშემო შექმნილი ვითარების გამო განგაში დავით გარეჯის ლავრის მღვდელმსახურებმა ატეხეს. ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში მღვდელმონაზონმა კირიონმა განაცხადა, რომ 6 მაისის შემდეგ ტურისტებს უდაბნოს მონასტერში აღარ უშვებენ.
მოხდა უკვე აზერბაიჯანელი მესაზღვრების მიერ ამ ტერიტორიის დაკავება. ტურისტი დაკავდეს უკვე, თუმცა ჩვენი მხარეც უკვე აცხადებს, რომ ჩვენ იქ აღარ უნდავდეთ და იქ ასვლის უფლება ქართულ ტურისტს აღარ აქვს.
შეგახსენებთ, რომ სულ გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი 2 კილომეტრ ნახევარზეა განთავსებული. ამასთან სამონასტრო კომპლექსის მნიშვნელოვანი ნაწილი მოქცეულია საქართველო-აზერბაიჯანის 450 კილომეტრიანი საზღვრის ერთ-ერთ დაუდგენელ მონაკვეთში. საქმე ისაა, რომ საზღვრის სადელიმიტაციო ორ მხრივის სამთავრობათა შორისო კომისია, რომელიც 1996 წლიდან მუშაობს, არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ შეთანხმდა ტერიტორიაზე გარეჯის მთის ნახევრად უდაბურ კალთაზე, რომელზეც სამონასტრო კომპლექსი მდებარეობს. თუმცა 14 მაისს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ ბევრისთვის მოულოდნელი განცხადება გააკეთა.
კონკრეტულად გარეჯის კომპლექსის იმ ნაწილს, რაც შეეხება, ამასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ, რომ ეს საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე, კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა.
კურის ბოლოს საინფორმაციო სააგენტოები აზერბაიჯანის საგარეო უწყების პრესმდივნის ელმან აბდულაევის განცხადებაზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებული საკითხი საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრების დელიმიტაციისა და დემარკაციის კომისიის მუშაობის ფარგლებში წყდება და ეს წმინდა ნორმატიულ იურიდიული საკითხია. ელმან აბდულაევის ცნობითვე, დავით გარეჯთან დაკავშირებულ საკითხზე საქართველოსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები გრიგოლ ვაშაძე და ელმარ მამედიაროვი ჩიკაგოს სამიტის ფარგლებში დაგეგმილ შეხვედრისას ისაუბრებენ. გასული კვირის მიმოხილვისას აუცილებლად უნდა ვახსენოთ 15 მაისს ევროკომისიისა და საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის მიერ გამოქვეყნებული ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის პაკეტი. შეფასებები და რეკომენდაციები საზოგადოებას ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა წარუდგინა. უნდა ითქვას, რომ დოკუმენტი საქართველოს პროგრესს არაერთი მიმართულებით აღნიშნავს. მაგალითად, ეს იქნება კორუფციასთან ბრძოლა და საპოლიციო რეფორმები, ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღება თუ სისხლის სამართლის სექტორის რეფორმები და სხვა. თუმცა ელჩი იქვე 2011 წელს გამოვლენილ არაერთ პრობლემაზეც მიუთითებს და ამბობს, რომ მაგალითად არსებობს კითხვის ნიშნები სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის საკითხებში. ამ კონტექსტში დასახელებულია მაგალითად საარჩევნო დავების გადაწყვეტის მექანიზმის ბუნდოვანება, მედია საშუალებებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა და მართველი პარტიის მიერ სახელმწიფო რესურსების პოლიტიკური მიზნებისათვის გამოყენება. აქვე საუბარი იმაზეც, რომ საქართველოს სახელმწიფო მმართველობა კვლავაც ხასიათდება აღმასრულებელი ხელისუფლების დომინირებით, სუსტი საპარლამენტო ზედამხედველობითა და სასამართლო ხელისუფლების არასაკმარისი დამოუკიდებლობით. 16 მაისის ხმაურიანი საკრებულოს ხდომით უნდა გავაგრძელოთ გასული კვირის მიმოხილვა. შეგახსენებთ, რომ საგანგებო ხდომა საკრებულოში 13 მაისის ღამეს უხინალეკის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად გაიმართა. ხმაური კი თბილისის საკრებულოს საგანგებო ხდომაზე საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრის თინა ხიდაშელის გამოსვლას მოყვა. სანამ ხმაურის მიზეზებზე შევჩერდებოდეთ, გეტყვით, რომ დაზარალებულთა დასახმარებლად პროგრამიდან ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე ეკონომიის შედეგად გამოთავისუფლებული 3 მილიონი ლარი მერიის სარეზერვო ფონდში ჩაირიცხა. რატომ მაინც და მაინც 3 მილიონი და არა მეტი ან ნაკლები, სად არის დეტალური ხარჯთა ღრიცხვა? აი ამ კითხვით მიმართავდა თინა ხიდაშელი თბილისის მერიის საფინანსო სამსახურის წარმომადგენლებსა და საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს დარბაში ხმაური რომატყდა.
ბიუჯეტში ცვლილება, რომელსაც თავისთავად ვეთანხმები, იმიტომ რომ შეუძლებელია არ დაეთანხმო ამ ცვლილებას, ჩემთვის არის აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო ის ფორმა, რომლითაც ის გამოდის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აქ ახლა მაგიდაზე გარდა ამ ცვლილებისა, ნახევარგვერდიანი წერილისა უნდა გვედოს, რისთვის იზრდება 3 მილიონი. იქნებ 5 მილიონია დასამატებელია. ან ერთი. არ უნდა ვიცოდოთ, რა ღონისძიებებისთვის დაიხარჯება.
თბილისის მერიის არგუმენტები 3 მილიონი ლარის გამოყოფასთან დაკავშირებით კი იმით შემოიფარგლა, რომ ქალაქის საგანგებო მდგომარეობაში იმყოფებოდა და მოსახლეობა ზარალის რაოდენობის დათვლამდე ვერ მოიცდიდა. ხმაური იყო 17 მაისაც, თუმცა ამ შემთხვევაში ხმაურის შენობის კედლებს გასცდა და მან რუსთაველის გამზირზე გადაინაცვლა. ხმაურის მიზეზი კი ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე გახდა. თბილისში ფილარმონიასთან დაწყებული მშვიდობიანი აქცია მსვლელობა რუსთაველის გამზირზე შეტაკებითა და აქციის 3 მონაწილის დაკავებით დასრულდა. აქციის მონაწილეები ლგბტ ჯგუფის წევრების მიმართ სიძულვილს აპროტესტებდნენ და შესაბამისი შინაარსის პლაკატებითა და ფერადი დროშებით თავისუფლების მოედნამდე მსვლელობას გეგმავდნენ, მაგრამ რუსთაველზე მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირისა და წმინდა მეფე ვახტანგ გორგასლის კავშირის წარმომადგენლებმა და მათმა თანამოაზრე სასულიერო და საერო პირებმა ცოცხალი ჯაჭვით გზა გადაუკეტეს და აქციის გაგრძელების საშუალება აღარ მისცეს.
ამაოს კურთხევას ჩვითა და წყნარად ხელი ჩავკიდოთ.
არა, არ გავიდეთ. მისი სახელი
შენიც მავარ მე მართლაც ეს
კეთყოჩო მაქციის ორგანიზატორებმა მაშინ მონაწილეთა უსაფრთხოებისათვის აქცია შეწყვიტეს, თუმცა მალევე ცნობილი გახდა, რომ LGBT უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იდენტობის სახელით საქართველოს მთავარი პროკურორის სახელზე განცხადება შევიდა, რომლითაც აქციის მონაწილეებმა რუსთაველზე მომხდარი ფაქტის გამოძიება მოითხოვეს. საქართველოში მენტალური რევოლუციის შესახებ ისაუბრა 17 მაისს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებში, პრინსტონის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას. მისი სიტყვებით, მენტალური რევოლუცია გამოიხატა როგორც ადამიანებთან ურთიერთობებში, ასევე მათ დამოკიდებულებაში ინსტიტუტების მიმართ. მან ისაუბრა პოლიციის მიმართ ნდობის 90%-იან მაჩვენებელზე და იმაზე, რომ ის საქართველოში ჯერ კიდევ საკმაოდ პოპულარული პრეზიდენტია.
You know, our police had 5% confidence rate according on based on Gallup polls.
ჩვენს პოლიციას Gallup-ის კვლევის მიხედვით ადრე მოსახლეობის 5% ენდობოდა. ახლა კი 90% ენდობა და ეს ამ ეტაპზე უმაღლესი მაჩვენებელია ევროპის მასშტაბით. ხალხი საოცარი უნდობლობით უყურებდა სხვა ინსტიტუტებსაც. ამჟამად კი ნებისმიერი ინსტიტუტი უფრო პოპულარულია ვიდრე მისი ხელმძღვანელი. მაგალითად, მე ჯერ ისევ საკმაოდ პოპულარული პრეზიდენტი ვარ, მაგრამ პრეზიდენტის ინსტიტუტი უფრო პოპულარულია ვიდრე ჩემი პიროვნება. იგივე შეეხება მთავრობას, ჯარს, პოლიციისადმი 90%-იანი ნდობა გაცილებით მაღალია, ვიდრე აქვს პოლიციის ხელმძღვანელს თუ შინაგან საქმეთა მინისტრს.
90% is much bigger than say head of police or minister of interior.
პრინსტონის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტმა ისიც თქვა, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებული საქართველო წარმატებულმა რეფორმებმა გადაარჩინა და ეს ცხადყოფს, რომ იდეები ხანდახან ტანკებზე და თვით ფულზე უფრო ძლიერია. გასული კვირის ბოლოს დაიძაბა სიტუაცია ტელეკომპანია პირველ სტერეოში. ტელეკომპანიის ყოფილი დირექტორის დავით ზილფიმიანის ქონება სასამართლომ დააყადაღა. ის ტელეკომპანიის 22%-იან წილს ფლობს. დავით ზილფიმიანი აცხადებს, რომ პრობლემები მას შემდეგ დაიწყო, რაც მან 11 მაისს შვილის სახელზე სტერეო პლუსი გადააფორმა და ტელეკომპანია მეცხრე არხთან ტექნიკურ მომსახურებაზე კონტრაქტი დადო. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.